Andao hiara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana maso.
Vomerana asa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e.
Takarivan'ny alatsinainy faraika amin'ny 20 ny volana febroary tonana aminao ny vaovaon'ny fiangonana indro ary arosonainao vetrany ireo lohateny mba ovao. Nandefa telegrama ho fombonam-po sy fankahirezana ny vahoaka malagasy ny Papa François. Efa mivoaka ny vavaka iombona ny tanora katolika rehetra manerana ny Madagasikara hitondrana ambavaka ny JMJ Mada andehany fahafolo. Nalefa any anivon'ny fiketrahana masina ireo tahirikevitra rehetra nanaovana ny tribunaly eklesiastika ho fanandratana ho olo-masina Andramse Lucien Botovasoa olo-tsambatra. Nitsofondrano omaly ny vady fototry ny trano vadim-piangonana sangambato 20 taona ny ekara Masina Fiterezy avy any Nevila be masoandro Itaosy. Nankahirin'ny kristianina rehetra mba tsy ho latsaka ny fakapanahany valifaty sy mifankahalana ny Papa François omaly tamin'ny fampianarany mialohany ny vavaky ny Angelus. Ho an'ireo vaovao iray sanpirenena, vahin'ny Papa François tamin'ny sabotsy teo ny filohan'ny Repoblika Zambianina Hakainde Hichilema. Napetraka sinomariana voalohany tany Italia omaly 20 ny volana febroary ny andro-pirenena ho an'ireo mpiasany fahasalamana. Manantitra ny fiarabana sy ny firaritsoa antsika mianakavy ary manasanao hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anomboantsika ny vaovao amin'ity takariva ity ary ny avy any anivon'ny fiketrahana masina nandefa telegrama fiaraha-miory sy fiombonam-po amin'ny vahoaka malagasy ny Papa François tamin'ny sabotsy 15 ny volana febroary lasa teo. Taratasy izay nalefany amin'ny anaran'ny andriamatoa Andry Rajoelina filohan'ny Repoblikan'ny Madagasikara izay mivaky toy izao ny dikateny amin'ny teny malagasy. Entiny Mopera Jean Serafin Rafan Mizantso, secrétaire de coordination ny fondrambeny avekany Madagasikara.
Ho an'andriamatoa Andry Rajoelina filohan'ny Repoblikan'ny Madagasikara Antananarivo, rehefa nahare tamin'ny kalailo lehibe ireo ratra izay nahazo indray an'i Madagasikara vokatry ny rivo-dozan'ny verimberina, nitondra drano sy ny faharavana trano marobe, dia maneho ny fiombonana mbavaka amin'ireo rehetra niara-mboina vokatreny loza voajanahary reny ny iray masina Papa François. Maneho ny fiombonany tanteraka amin'ireo voakasiky ny lozabe iny amin'ny kalahelo na lalina izy ary mivavaka ho an'ny fialantsasatra ireo domanitry vokatr' izany. Mirary ny fanasitranana ihany koa ho an'ireo naratra, fiononana ho an'ireo mitomany ny fahalasana ny avany sy namohitra ny fonenana. Manome fankahirezana ho an'ny manam-pahefana ara-tsivily sy ireo miasa mivonjovina ihany koa ny Papa ray masina, ary ho fankahirezana hatrany dia mitalao manokana nytsodranon'Andriamanitra izy ho anareo rehetra. Natao teto Roma ny sabotsy 5 febroary taona 2020 manasonisina nyroatra izany moa ny kardinaly Pietro Parolin, sekretera mpanjakana eo anivo ny fiketrahana masina.
Efa ao anatin'ny fiomanana amin'ny fiatrehana ny JMJ Mada andehan'ny fahafolo ny tanora katolika eto Madagasikara ankehitriny. Ankoatran'ireo fiomanam-panahy samihafa atao isan'ny diosezy isa-paroasy dia misy ny vavaka iombonana mba hatotosa amin'ny atsakany sy andavany a izany fionambean'ny tanora eto Madagasikara izany. Mitondra an'izay ivavaka izay ary ny filohan'ny fondrambenin'ny eveka eto Madagasikara Monseigneur Marie Fabien Rahary Lamboniaina, evekan'ny Morondava.
Andriamanitra rainay eo, etanin'ny fanainao masina izahay ka midera sy misaotra anao. Tsy misy miafina aminao ny fiainanay tanora, ny alemenay sy ny hafanamponay. Miredareda ao anatinay ny faniriana te hamaly ny sy anatanteraka ny antsonao miantefa aminay tsirairay avy. Araka ny fanentanan'ny Papa Joan Paul Faro manao hoe, miezaho tanora tia vavaka, mandray andraikitra, mahay miafy sy mifampizara, tsy hivily amin'ny lalamahitsy, ho tanora apôstôly ny tanora. I Jesosy zanakao ihany koa, dia naniraka anay toy nataony tamin'ny masin-dapôly ny bebaka manao hoe, mitsangana fa ataoko vavolombelon'ny zavatra hitanao ianao, koa ombao mandrakariva ny fahasoavanao izahay ray. Arengane ny fanainao masina ankahery sy taridalana anay mba anatotosanay izany iraka izany araka ny sitrakao. Miaraka amin'ny masina Maria renin'ny zanakao sady reny no modelo anay tanora, ary ireo olo-masina solotsambatra ampiaro manokana ny GMG izahay no mitanao izany aminao. Amin'ny alalan'i Jesosy zanakao tomponay no angatahana izany. Amen.
Eo amin'ny tontolon'ny fanadiadiana amin'ny fanoratana olo-masina dia efa mandroso no idingana ho an'ny Ramose Lucien Botovasolotsambatra nitanterahina tamin'ny arsidiosezy ny fianaratsomo ny tribonaly eklesiastika, ary efa voangina ireo tahirikevitra rehetra nalefa eo anivon'ny fiketrahana masina. Vaovao entiny namana Elson Vincent Andretsizakaina, Radio Rakama Vohibeno.
Efa tonga any Roma ireo dosie rehetra momba ny tribunal eklesiastika natao tao fianarasoa tamin'ireo fagagana momba ny anandratana olo-masina ny olo-sambatra Ramose Lucien Botovasoa hoy ny vekan'ny farafangana Monseigneur Gaetano Di Piroca andrasana ny fanadiadiana ataon'ireo dokotera mpisabo any Italia Roma momba ireo fahasitranana aretinareo na fagagana na tsia. Miantso ny rehetra mba hitondra mbavaka izao fanadiadiana izao moa ny Ray aman-dreny Son Excellence Monseigneur Gaetano Di Piero.
Ni tribunal ecclesiastica mikiasika Lucien Botovasoa efa vita ty Madagascar, ary ny dossier izao efa niakatra any Rome, ka miandry ny fanapankevitra any Rome raha fagagana no nataony Lucien Botovasoa tamin'ny olona anakiray marary mafy, ka efa vita tany fianarantsoa izany tribunal eklesiastika izany. Ny dossier efa tonga any Rome, dia any Rome izao misy ireo dokotera na manampaizana no mandinika mombany izany. Fa isika eto antoerana mazotoa mamangy ny toerana Lucien Botovasoa, na ny trano na ny toerana monoanazy.
Elson Vincent Dizakaina ho an'ny RDB.
Amin'ny alahatra 27 ny volana febroary io avy izao no anarahanao eto ny resadresaka ny fanaovana tamin'ny arseveka ny fianarantsoa Monseigneur Fulgence Labe Mahafaly ny momba ny tribunaly eklesiastika ho amin'ny fanandratana olo-masina any Ramose Lucien Botovasoa io. Ho an'ireo vaovao ny fiangonana samihafa dia nitsofin-drano omaly alahady 20 ny volana febroary ny vadifototry ny trano vadim-piangonana tsangambato amin'ny 50 taona ny ekara Masimbavy Terezy avy any Avila be Masoandro Itaosy. Sorona masina notarian'ny Monseigneur Jean Pascal Andretsoavina eveka mpanampy eto Antananarivo mo nanamariana ity ivo ny fankalazana ity izay nanambara fa taona ny fahamatorana izany 70 taona izany ka mitaky adidy amin'ny nabeazambonin'ny tany fanazavana.
Namakivaky ny tany efitra nandritry ny 70 taona zany nareo, sahala amin'ilay vahoaka Israely fahiny zay nandritry ny 70 taona namakivaky tany efitra, ka rehefa feno ny 70 taona dia tafiditra soma tsara ao amin'ny tany nampanantenaina. Ny fahatongavany ao amin'ny tany nampanantenaina dia mitaky adidy sy andraikitra, satria tsy maintsy sy manabe vony tany mba hahatonga azy aleo tena sy ahazaka tena, ary ahafahan'ny olona rehetra miara-miaina amin'Andriamanitra. Nisa efapolo amin'ny soratra masina ihany koa dia maneho ny fiainana manontolo lalovana eto amin'ity fiainana ity no afahana manatanteraka farak'izay tratry ny aina ny fanomponan'Andriamanitra.
Nankahirin'ny mpino tao amin'ity fiangonana ity mosin'ny Jean-Pascal Andretsoavina mba hiainany finoana amin'ny filazana ny marina sy ny tsirariny eo amin'ny fiarahamonina ary analavitra amin'ny valifaty sy ny tsikerabe fahatany ampahany tamin'ny toriteniny.
Izaho maika na malifaty fa tsy toe-pon'ny olona mino an'Andriamanitra, tsy hoe tsy toe-pon'ny olona kristianina ny mamalifaty. Alao ho any famaliana ho zizy ny tompon'Andriamanitra. Faharoa manaraka izany an, aiza maka hitsara sy hitsikera mpiarabelona amintsika satria tsy misy lavirarintsika ary tsy misy afaka amin'ny teny ny tenantsika hoe madio eo anatrehan'Andriamanitra. Mpanota mila nindra fontsika, aoka ianareo ho mpamindra fo sahala amin'irainareo mpamindra fo. Mahaiza mamindra fo e? Ary voalaza ny taratasy ny masin-da Jakoba ho an'ny olona izay tsy mamindra fo an, de kapoka tsy misy famindram-po an no ahazo azy. Mahaiza mamela eloka, mahaiza mifanasoa. Alao anatin'ny fotsika ny folentika, alao anatin'ny fotsika ny fitsikera tsisy fahatany zay manimba fiarahamonina. Mahaiza mamindra fo.
Ny 7 Oktobra 2027 arivo no niorina ny ekara Masma Fiterezy avy any Avila ao Bemasoandro. Efa manodidina ny iray alina isan'ny kristianina ao ankehitriny ary maro ireo fikambanana masina sy voamerana asamijoro ao amin'ny fiangonana. Ny trano vadim-piangonana no fidin'izy ireo hatao tsangambatony izao tao mpankalazana izao. Manazava ny anton'izany ny filohan'ny komitiny fankalazana.
Hita tokoa fa tsy ampy ny hevitrano fianarana katesizy ho an'ireo ankizy tanyketsan'ny fiangonana. Matetika rehefa fety lehibe na fetym-piangonana, maro ny kristianina no tsy tafiditra atao am-piangonana fa dia tavelany velany ao, ary hitanay fa tena mampalahelo fa miaritra hain'andro na ny atsika eny hatramin'ny orana aza indraindray. Eo ihany koa ny tsy fananana efitrano lehibe mba hivoriana. Nisy ny hetsika maro ny tadiavam-bola efa natao sy mbola ho atao, nefa atreto dia mbola lavitra izany. Koa izany no nanaovana ny antso avo amintsika tsirairay. Dinio ary izao fa novidinin'ny tompo ianao anao ny trano fitoeran'ny masina ka mahereza ary miasa. Izy Andriamanitra manao kakarem-pahasoavana sy manana ny ampy ampy any amalin'ny soa ataonareo.
Ho faranana amin'ny 13 Oktobra 2022 moa ity taom-pahankalazana ity izay nosokafana tamin'ny 7 Oktobra 2022 lasa teo. Tonga eo amin'ny fotoana hizarantsika ny fampianarana iray masina ny alohan'ny vavaky ny Angelus Omaly ary isika. Navoitry ny ray masina nandritry ny fampianarana ireo soridalam-piainana fototra nomeny Jesosy ny mpianany. Nankahirin'ny kristianina izy mba tsy ho latsaka amin'ny fakapanahany ny valifaty sy ny fankahalana ka hamaly ny ratsy amin'ny tsara ary hanolotra ny takolaka iray raha misy mamelaka ny iray. Tsy midika ho fijaliana anatiny fanolorana ny takolaka iray raha nisy namely ny ilany hoy ny Papa François tamin'ny fampianarany mialohan'ny Angelus Omaly teo amin'ny kianjany Masinda Pierre. Tsapany iray masina fa satry ny tiany fahavalo araka ny baikon'i Jesosy, nefa Andriamanitra ve ho izy dia angataka zavatra tsy ho efa? Rehefa mangata-javatra ny tompo dia te hanome azy izy. Raha miteny izy hoe tiavo ny fahavalo dia te hanome anao ny fahafahana manao izany izy. Noho izany mahafaly ny tompo ny hanome antsika hery entina amin'ity izay tsinona fa ny fanahy masina ka tokony angatantsika mandrakariva izany. Reseo amin'ny tsara ny raha tsy hoy ny Papa François nanohy ny fampianarany ka noraisiny ohatra tamin'izany nazon'i Jesosy no fialahan'ny mpiambina tamin'ny fotoana nitsarana azy ka nilazany hoe raha ratsy no nolazaiko, inona no ratsy? Fa raha tsara kosa nahoana no mamely ahy ianareo? Ny ambarin'i Jesosy tamin'izany ny tsirary nataon'ireto mpiambina mampianatra antsika fa ny fanomezana ny takolaka ilany dia tsy midika ho fijaliana anaty na manaiky ny tsirariny. Nataony ampahendrena izany fa tsy tamin'ny herisetra na ankatezerana. Tsy mila ady fa nanala ny lolopo. Ny alemem-panahin'i Jesosy no vali ny mahery vaika noho ilay kapoka azony. Ny fanolorana takolaka ilany dia hery lehibe anaty, mandresy ny ratsy amin'ny tsara, manokatra ny fony fahavalo, mampibaribary ny adalàna ny fankahalana. Asa tsy atao kajikajy fa atao ampitiavana hono ray masina. Ny fitiavana mamaim-poana andrantsika tamin'i Jesosy izy namarana ny fampianarany dia miteraka ao am-pontsika hanao toy izay nataony, mandany ny valifaty rehetra satria malahelo izy fa misy olona sy vahoaka amin'ny rehareo kristianina nefa mandray ny hafa ho fahavalo ary mihevitra hatrany ny hiady. Ireo vaovao iray sampirenena. Vahiny Papa François tamin'ny sabotsy teo ta Vatican ny filohan'ny Republika Zambiana Hakainde Hichilema no ana tamin'ny kardinaly Pietro Parolin, sekretera mpanjakana eo anivon'ny fiketrahana masina, sy monseigneur Wakowiski, lefitrin'ny sekretera mpanjakana misahana fifandraisana amin'ny firenen-kafa izy avy eo. Isany noresahany tamin'ireo fionana ireo ny momba ny raharaha ara-toekarena sy sosialy any Zambia sy ny anjara asan'ny Eglizy Katolika amin'ny sehatra samihafa eo anivon'ny fiarahamonina zambianina. Voaresaka ihany koa ny endrim-pifandraisana tsara eo amin'ny Zambia ny fiketrahana masina, ny momba ny fanaovam-baksiny adina amin'ny valinaretina COVID-19, ny toy tamin'ny fanakalozana fomba fijery ny toetra rara isam-pirenena sy regionaly ny dinika tao arin'izany. Napetraka sinomariana voalohany tany Italia omaly 20 ny androm-pirenena ho andro mpiasa ny fahasalamana. Namafisin'ny Papa François tamin'ny famarana ny vavaky ny Angelus tamin'ny omalio, ny fisaoranareo mpitsabo sy ny infirmiera ary ireo mpilatsaka ny sitrapo mandray an-tanana ny fikarakarana ny marary. Tsy misy ho izy ny olona mahavotra ny tenany ary tsy maintsy mila olona mitsabo sy manampy isika raha ao anatin'ny aretina. Sehatra nahitana ny herim-pon'ny mpitsabo ny fiatrehnany COVID-19, natao fanohanina sy fankasitrana ny mpiasan'ny fahasalamana izao androm-pirenena izao ho iatrany Papa François. Miatra ny Italia manomboka amin'ny taona 2022 timo izao mahandrom-pirenena ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana mariana isaky ny 20 febroary araka ny fanapahana avy amin'ny governemanta italiana. Andro natao atsiarovana ireo mpiasan'ny fahasalamana ary mifanojo tamin'ny 20 febroary 2020, andro voalohany tsy nahitana olona marary ny COVID-19 tao Lombardia izay faritra tena nitondra faisana tamin'ny valana retina tany Italia tamin'ny taona 2020. Dia izay ny fiarantsika tamin'ity takariva ity. Mankasitraka anao ny ara-dalana taminay, misaotra ny namana nampy tamin'ny fanangonam-baovao. Teo Mirambola dia manao ny mandra-pitafa ho amin'ny fanantsika amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firohotana,
fikambanana masina,
voamerana asa,
miara-dalana!
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy,
iraisam-pirenena,
maneran-tany,
miara-dalana!